Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. 11. juņī vides aizsardzības un reģionālos attīstības ministres Ingas Bērziņas vadībā notika Austrumu pīrobežas sociālo-ekonomiskos attīstības un drošības stiprināšanas tematiskos komitejas otrais sanāksme, kurā tika apspriestas vides aizsardzības un reģionālos attīstības ministrijas īstotnes attiecībā izrēcības plānu Latvijas Austrumu pīrobežas ekonomiskajai izaugsmai un drošības stiprināšanai 2025. 2027. Godam. Kas īkļauj ministrejas un citu nozaru ministreju priekšlikumus Austrumu pīrobežas izaicinojuma risināšanai. Vides aizsardzības un reģionālos attīstības ministre Inga Bērziņa uzsver, ka turpinot pilnveidot rēcības plāna Latvijas Austrumu pīrobežas ekonomiskajai izaugsmē un drošības stiprināšanai 2025. 2027. Godam projektu ir ļoti svarīga savstarpējo ministreju sadarbība un īsaiste. Ja ir lūgusi izstaistētījumu ministreju, nozaru ministrejom lēdze juņa beigum īsnīgt precizētus priekšlikumus rēcības plāna pilnveidai, lai veicinotu līdzsvarotu un ilgtspējīgu Latvijas Austrumu pīrobežas attīstību, uzlabojot reģiona drošību, sociāla-ekonomisko situāciju un cilvēku resursu potenciālu. Rēcības plāna mērķis ir Austrumu pīrobežā veidot atbalsta programmas investīcijām, integrācijai, mobilitātei un dzīves kvalitātes uzlabošanai, kas tuvinoja reģiona ekonomisko konkurētspēju porējiem Latvijas reģionim, veicinot uzņēmēju darbību, stiprinot pīrobežas drošību un iedzīvotoju noturību pret krīzom. Daugavpiļs valsts pilsētas pašvaldības īstotes sociālais dienests sniedz aprūpes mojos pakalpojumu bārnim, kuriem veselības un darbspēju ekspertīzes orstu valsts komisija īsnīgusi atzinumu par īpašas kūpšanas napīcīšamību. Šais pakalpojums teik nodrošinots bārnim līdz 18 godu vecumam, bet var turpinoties līdz 24 godim, ja pēc pilngadības teik noteikta invaliditāte. Pošlaik Daugavpiļī aprūpi mojos saņem 16 bārni ar invaliditāti. Daugavpiļas valsts pilsētas pašvaldības sociālo jautājumu komisijas priekšsādātojas vītnīca Viktorija Sporāne Huļjana uzsvēra, ka sociālīs dienests patstāvīgi pilnveidoja sniegto pakalpojumu kvalitāti un klāstu. Un jūs ļoti priecēties, ka deinstitucionalizācijas process paļēdzies īvīs staidu pakalpojumu, kai bārnu ar funkcionāliem traucējumiem aprūpamojos. Vecokiem un bārnu likumēgiem porstovim ir milzēga paļēdzēba, jo jī napīcīšamēbas gadījumā var strodot vai mocātīs, atstojot bārnus kvalificēta personāla uzraudzēbā. Ja josim ir napīcīšamā bārnu aprūpis mojos pakalpojums, var vērstīs asistentu un pavadoņu sektorā Alejas ilā 68 Daugavpiļī un seikoka informācija par to, kas var pīzateikties un pretendētis šaida veida atbalstu, atrodams pašvaldības mojas lopā www.daugavpils.lv. Savukārt personai, kuras nīdz aprūpis mojos pakalpojumus bārnim ar invaliditāti, obligāti jo apgūst kvalifikācijas pilnveidis izglītības programma bārnu tīsēbo aizsardzības jūmā, saņemot par tū aplīcēbu. Č. 14. Juņī pulkstens 17. Lūdzas Lielajā sinagogā notiks izstodis 83, jeb Sibīrija bārnu acīs atklošana pieminot 1941. Gada deportācijas. Pasaukuma laikā Šuzezana pādējo reizi tiks rodēta teātra Etīde 83, ko pavasarī Valmieras teātra festivālā sajāma bolu par izcilam skatuvismu metamorfumu. Īstudījumā izmantoti deportāciju dokumenti un izsūtētu bārnu atmiņas. Spēlēs Lūdzes novada bārnu un jauniešu centra kustēbu teātra grupā. Seikoka informācija www.ludzasnovads.lv
Laika ziņas
Dīnā mokoņu daudzums būs mainīgs. Vītum galvenokārt valsts austrumos eislaicīgi lējis un izpiems arī pārkjuņa nagais. Sazaglobosīs lāns līdz mārans dīnved rītumu viejs un gaisa temperatūra gaidāmā plus 15, plus 20 grādu robežos, bet valsts galējos dīnved austrumos līdz plus 21 grādam. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.